Шлюб павінен быць і люб. Наш цыкл сёння вітае гасцей. Гэта пілігрымы, што дайшліся да рэдакцыі ў складзе каштоўнай пярліны каталіцкага руху «Святлое жыццё». Не ведучы мовы, можна расказваць усім пра Маці Божую Буцлаўскую. Яна дапаможа, так сцвярджае спадарня Галіна. Маці Галі, з якой мы пачынаем сёння размову аб ахвярнай працы на карысць жыцця. Упрошваючы дапамогі Маці Божая, молячыся за ненароджаных дзяцей па цэлым свеце ходзячы дзеля любові і шчасця сем'яў, беларускія багамольцы падвышаюць сэнс жыцця па цэлым свеце.
Галіна мяне завуць. Ну, звычайна мы так ездзілі, але ў гэтым годзе ў нас была першая пілігрымка. 150 кілометраў пешшу мы ішлі, 5 дзён ішлі.
Па 30 кілометраў ў дзень. Пехатой.
Пехатой, так.
О, які малацы, спартсмены.
Але мы не толькі шлі.
Мы не проста шлі, а бы ісці, так? У нас была такая задача, што у нас была евангелізацыйная такая пілігрымка. Ну, у нас былі вось такія абразы Маці Божай Буцлаўскай і расказвалі людзям пра Маці Божую Буцлаўскую. Па розных, да, шпіталях, па вось па вёсках. Нас там недзе і частавалі недзе там чымсьці, хто што меў. Як падзяку за гэта нашыя словы евангелізацыйныя. Таксама мы хадзілі ў шпіталі да розных людзей, таксама ім расказвалі пра Маці Божую Буцлаўскую, пра яе міласэрнасць, пра яе любоў.
Я хачу дабавіць, што гэта гаварыла мая дачка. Мы разам з яе былі ў гэтай пілігрымцы. Я хачу сказаць, звярнуцца да ўсіх бацькоў, каб знаходзілі самі час ісці, бралі сваіх дзяцей, бо вельмі многае залежыць ад нас, бацькоў.
Вы таксама, вас завуць...
Тоже Галіна і дочка.
Я но... чаму гляжу, но... што
так,
я запісала.
Так, так, так. І дачку Галіна, і мяне Галіна.
То вы раздавалі вось абразы, да. Такі, якім я нас... зараз любуюся. Угу. Вы казалі, што вы далі вадзіцелю аўтобусу італьянцу, так. Які быў вельмі засмучаны, але ён адразу
да.
пачаўся. Ён,
я яму ў кабіну працянула Матку Боску Буцлаўскую, і ён сразу усміхнуўся, і не знаю італьянскую языка, але сказала, што гэта Мадонна Беларусь, санктуарыум, і ён сразу улыбнуўся. Дастаў телефон з кармана і стаў званіць сваёй жонцы і гаварыць, што з Беларусі мне далі абразок Мадонны, санктуарыум, Беларусь. А потым праз пераводчыка я папрасіла, каб ён сказаў, што гэты абразок не толькі для яго, а для цэлай яго сям'і. Ён зноў дастае свой тэлефон і зноў тэлефануе сваёй жонцы і гаворыць, што это для і для цябе, і для мяне, і для цэлай нашай сям'і.
І блаславенне з Беларусі.
Да, блаславенне з Беларусі, і ён мне потым пажаў руку і на прашчанне памахаў рукою. То есть мы сталі як брат і сестра за гэту адну хвіліну. Не ведае языка, можна гаварыць пра Матку Боску, яна паможа, яна ўсё зробіць. Трэба мець адвагу. А яшчэ мы гаварылі, я гэты абразок яшчэ аднаму чалавеку дала ў метро. Ён такі вельмі інтэлігентны чалавек, яго ў касцюме пад гальштукам. І я яму тоже паказваю Маці Божую Буцлаўскую. Ён яе прыняў. А потым я яму паказваю, што на абратнай старане тут ёсць малітва 9 месяцаў маліцца за ненароджаных дзяцей. Можа, у вашым жыцці, можа, ваша жонка рабіла такі грэх, ці вы давалі дазвол, то трэба і вам, і вашай жонцы маліцца 9 месяцаў за гэты грэх, каб вымаліць. А можа, у каго ў вашай радзіне дзяцей няма, то тоже добра маліцца. Бо калі молішся па гэтай малітве 9 месяцаў, то хто-то хоча зрабіць аборт, можа, на другом кантиненте, можа, в Африцы, можа, в Америцы, і Бог пасылае твою малітву, і гэты чалавек не зробіць па твоей маліцы гэта грэха. І ты і родзіць дзіця, і это твоя заслуга.
Перад Богам.
Перад Богам, так. А гэта дапамог ксёнц Ірэнеуш яму датлумачыць, і ён взяў абразок, прытуліў да сэрца, і сказаў, што абавязкова завязе сваю жонцы, каб яна і ён будзе маліцца. Гэта было такое сведчанне тут, у метро.
Вельмі прыгожае сведчанне. Так. Я, Галіна, цяпер хачу папрасіць вашага дазволу перадаць гэту іконку адной маёй сваячыніцы, якая не мае дзяцей.
А, ну добра.
І каб яна малілася, а потым мне звернула.
Добра, добра. Дзякую, вельмі добра. І мне было прыемна, што Маці Божая перадаецца з рук у рукі і яе дае будзь маліцца. І я тоже буду маліцца за вашу жанчыну, у каго такая праблема.
Рыта.
Рыта, да. Каб ей Бог і Матка Боская Буцлаўская дапамагла, і каб абавязкова ў яе былі дзеткі.
Я вам паведамлю.
Добра, добра.
Дзякуй вялікі.
І вам дзякуй.
Мужа асабліва ўразіла, кранула ў гэтых сустрэчах.
Шмат людзей яны казалі, усё жыццё пражылі і, можа быць, не ведалі таго, што мы ім гаварылі, таму што некаторыя гаварылі пра тое, што там, ну, ніхто нас гэтаму не вучыў, ніхто нішто. І таксама мы, да, маліліся з імі, вось зайшлі да адной жанчыны, яна там жыла са сваёй, жыве са сваёй дачкой, там з маці, нарадзіла маленькае дзіця і без мужа жыла. І яна кажа, што ў мяне там, а ў яе была маці, і маці гэта гаворыць, у мяне памёр муж некалькі там месяцаў таму назад. І кажа, што вось такі боль ёй так цяжка, яна не можа так гэта вытрымаць. І мы гаворым, што мы памолімся зараз за вашага мужа, каб усё, каб Бог прыняў яго душу, каб яе, каб у яго ўсё было добра. Мы памаліліся за яго ўсе разам, усе гэтыя нас 6 чалавек, якія нас былі. І яны засталіся такія давольныя, яны былі вельмі задаволеныя тым, што мы ўдзялілі ім увагу,
далі палёгку душэўную.
Так, што яны былі быццам, ну, мы далі ім магчымасць выказаць усё, што ў іх было на душы. І яны былі вельмі-вельмі намі задаволеныя.
А калі вось вы сустракаліся са знямоглымі, чым дапамагалі?
Запрашалі людзей, каб яны ішлі да споведзі, каб яны прымалі святую камунію, каб яны былі збліжаліся з Богам, каб іхня хвароба прыбліжала іх да Бога. Можа, таму што, можа быць, там былі вельмі такія цяжкія хворыя, можа, там онкахворыя, і мы хадзілі да іх і гаварылі, што ваша апошняя надзея гэта Бог, і што вы павінны на ваша жыццё зямное зараз. Можа, яно скончыцца, можа не. Можа, вы будзеце здаровыя, можа, не, гэта адзін Бог ведае. І таму вам трэба пакаяцца, трэба прыняць Бога ў сваё сэрца. І так многія людзі так адклікаліся на нашыя гэтыя, ну, на нашы
словы
на нашыя пра Маці Божую. І яны былі некаторыя такія шчаслівыя, што пачыналі нас там частаваць, запрашалі да сябе, кажуць, добра, што вы нам гэта сказалі, бо мы гэтага не, можа, і не ведалі.
Вы далі хлеб слова.
Да, так, мы ім далі хлеб слова Божага, можна сказаць, такую еўхарыстыю, як бы такую, для людзей, і акармілі іх, можна сказаць, духова. Мядзель, Вілейка, Крывічах, у Заслаўлі, у розных гарадах. Там таксама сустракаліся з супружаскімі парамі, шмат касцёлаў бачылі. Кажды дзень па нават, і мы так трапляла, што мы нават і падвеімшы на дзень. У нас было, таму што мы з аднаго горада выязджалі, там была імша, альбо ішлі пешу, а потым прыходзілі ў іншае месца, і там зноў у нас была святая імша, і зноў мы прымалі аплатку, і там у нас была такая благадаць Божая, што нам Бог даў такую магчымасць. Ну і, канешна, дзякуй Богу, што даў нам такую магчымасць, таму што мы прыехалі дадому, і нам кажуць нават нашыя знаёмыя, што вы такія стомленыя выглядаеце, але ў вас такая рада на душы, у вас так, вы так свіціцеся ўсе, прама любоўю, ўсё такое, духам святым. І сапраўды, вось як прыехалі, то нават не было такое адчуванне, быццам мы і не праходзілі гэтых столькі кілометраў. Ну, канешне, там ногі там балелі, ўсё такое, там трохі было тут не скрыць гэтага. Але на душы было так прыемна ад таго, што Бог нам дапамагаў, таму што Бог нас праводзіў. Мы б самі б не прайшлі, вядома, калі такія было б звычайна ў нас, калі б мы проста там пайшлі, непонятна чаго там. Чалавек нас было, і вось мы вось так ішлі, і так было нам прыемна, калі людзі, калі мы бачылі гэты плод нашага, так сказаць, нашай пілігрымкі, што душы людзей адкрываюцца на нашыя словы, на словы Маці Божай, калі мы давалі гэты абразы вось.
Дзякуй вялікі, так сама і мне гэта пілігрымаваў, гэта так сама абраз. з вами.
Так. Може бути, шукає Бога, але нема того побач чоловіка, який може йому за це сказати, як його це зробить, як Бога знайти. Може, у його душі таке смятення, якби, і ось це наше слово так їх збуджають, і вони так радуються. І дякую Богу за це, що є така можливість.
А потім ви приїхали у Мінськ, вернулися і одразу пілігримка сюди.
Так, сюди. Прос пару тижнів вже пілігримка сюди, але то сюди
я
так
само.
Радість є від того, що тут побували так далеко. Ой. І бачили, що люди всі однолькові. З одного боку різні, а з іншого всі однолькові.
Це радість така, яку навіть може не передати словами, тому що тут ніяке знайомство набуваєш з різними групами, суспільностями, з якими навіть раніше, ну, тобто не були знайомі. Ніхто там з Польщі, ніхто з Литви, ніхто ще там з нікуль, і навіть з Білорусі нашої тут так само тут. Це вельми приємно, тому що люди, вони якби єднаються і отримується, що ми у Богу, ми одно, і для Бога вельми це важне наше одинство, одинство наших душ, наших серців. І так само вельми вдячна Богу за те, що є така можливість приїхати сюди у Рим так далеко, вперше, у перший раз. Але це так добре, що Бог дає таку можливість. І дякую за це Богу великий.
Дякую великий тобі, Галя. І щастя, радості і нести іншим. Ось так, як тепер ти усміхаєшся, якби усмішка залишалася. Я була певна, що ти член групи польської якраз.
Ні, я з Білорусі, з Мінська. Mm-hmm. Столиця Білорусі. Чим можна навіть ганаритися. Це чудово, коли можеш приїхати зі своєю родимою аж у Рим, свідчить про те, як у тебе було в житті, як перший раз приїхала сюди у Рим, і така ось, у мене така подія. І дякую Богу. І дякую так само вам, великі, за цю махчу. Тому що вельми приємно було з вами так само познайомитися.
Взаємно, це зовсім взаємно. І жадаємо вам щастя на у житті і у апостольській діяльності. Матір будь слава!